Θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή του Κυριακού Σχολείου για την πρόσκληση. Όταν πήρα την έντυπη πρόσκληση, πραγματικά μπορώ να σας πω ότι αντιμετώπισα ένα πρόβλημα ταυτότητας. Το πρώτο πρόβλημα μου είναι ότι δεν είμαι μαθηματικός. Είμαι φυσικός. Και το δεύτερο πρόβλημα που είχα είναι ότι όταν έκανα μετακόμιση τώρα τελευταία, πριν ένα χρόνο, στο κοινωνικό μας σπίτι, το πρώτο πράγμα που πέταξα ήταν τα βιβλία φυσικής μου, γιατί λέω δεν μου χρειάζονται πλέον. Το ένα τρίτο πρόβλημα όμως της πρόσκλησης ήταν ότι έλεγε επιμένας. Και πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να το συνηθίσω. Εδώ και 1,5 μήνα, όπως είπε ο αδερφός Γιώργος, έχω την ευλογία πραγματικά να διακονώ τη βιβλική εκκλησία και είναι μια ιδιαίτερη χαρά για μένα. Λοιπόν, στο θέμα μας σήμερα, το θέμα μας είναι πώς τα παιδιά βλέπουν την κρίση, πώς μπορούν τα παιδιά να, πώς μπορούν να βοηθήσουμε τα παιδιά να αντιμετωπίσουν την οικονομική κρίση. Και όταν άρχισα να μελετώ αυτό το θέμα, ήταν πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο για μένα να το δω πολύ αντικειμενικά. Καθώς μελετούσα, καθώς έβλεπα τις διάφορες πτυχές, σκεφτόμουν τη δική μου οικογένεια πρώτα, τα δικά μου παιδιά, πώς βιώναν αυτά τα ίδια τα παιδιά μου την κρίση. Και όταν δεν είχα παιδιά, όταν δεν ήμουν παντρεμένος και έβλεπα παιδιά συγγενών και φίλων, ξέρετε, πάντα είχα μερικές προτάσεις για τη διαπαιδαγώγησή τους, τι πρέπει να κάνουν και τι πρέπει να μην κάνουν. Και λέω πολλές φορές ότι πριν παντρευτώ είχα τρεις θεωρίες για την διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Σήμερα έχω τρία παιδιά και καμία θεωρία. Έχουν όλες τις θεωρίες καταρριφθεί. Έτσι λοιπόν, σήμερα το θέμα θα το αντιμετωπίσω περισσότερο σαν συνοδοιπόρος με όλους εσάς. Σαν ένας από εσάς που πραγματικά δίνω τον ίδιο αγώνα για να προσπαθήσω να βοηθήσω τα παιδιά μου να αναπτυχθούν με μια συναισθηματική και πνευματική υγεία. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι το πιο ιερό καθήκον που έχουμε, η ανατροφή των παιδιών. Δεν υπάρχουν διπλώματα, δεν υπάρχουν πανεπιστήμια που μπορούν να μάθουμε πώς να διαπαιδαγούμε το παιδί μας, αλλά μαθαίνουμε καθώς μεγαλώνουμε με τη χάρη του Θεού μες στην οικογένειά μας, τα παιδιά μας. Και ζούμε πραγματικά δύσκολες εποχές, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Όλοι το έχουμε βιώσει πάρα πολύ καλά, καθημερινά το βιώνουμε με άλλα λόγια. Αλλά πιστεύω ότι πολλές φορές μπορεί να είναι πολύ δυσκολότερα για άτομα τα οποία ούτε καν φανταζόμαστε να είναι δύσκολα. Και αυτά είναι τα παιδιά μας. Και ξέρετε, όλοι μας αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι να προστατεύσουμε τα παιδιά μας. Θέλουμε πώς να προστατεύσουμε τα παιδιά μας. Θέλουμε τα παιδιά μας να είναι αλόβητα από κάθε είδους κρίση, από κάθε είδους πρόβλημα, ακόμη και από την οικονομική κρίση. Αλλά ζούμε σε έναν κόσμο που πραγματικά είναι δικτυωμένος. Τα παιδιά μας έρχονται διαρκώς σε επαφή με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με το ίντερνετ, μέσα από παρέες, με πληροφορίες που δεν μπορούμε να τις ελέγξουμε. Αλλά επίσης τα παιδιά μας διαβάζουν πάρα πολύ καλά τη γλώσσα του σώματος. Και πιστεύτε με, είναι πάρα μα πάρα πολύ καλοί αναγνώστες της γλώσσας του σώματός μας. Αν έχουμε άγχος, αν έχουμε στρες, αν πράγματα απασχολούν τη ζωή μας, είναι τα πρώτα που θα καταλάβουν ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι κάτι τρέχει. Έτσι λοιπόν, αργά ή γρήγορα, τα παιδιά μας θα διαπιστώσουν ποιες είναι οι διαστάσεις της κρίσης. Μέσα από το δικό τους φίλτρο θα καταλάβουν ότι βρισκόμαστε βαθιά μέσα σε μία οικονομική κρίση. Και δυστυχώς στην εποχή μας οι βασικότερες ανάγκες του ανθρώπου, όπως είναι η τροφή, η στέγαση, ευημερία, γνώση, το νερό, η ένδυση, η θέρμανση, καλύπτονται από τα χρήματα. Ακόμη και το ίδιο το αίσθημα της ασφάλειας σήμερα είναι προϊόν της ύπαρξης των χρημάτων στην ζωή μας. Αλλά υπάρχουν, ξέρετε, γεγονότα στη ζωή μας που δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε πραγματικά. Πόσο θα πέσει το ακαθάριστο εθνικό προϊόν την επόμενη χρονιά, τι θα κάνει η κυβέρνηση, ποια μέτρα σήμερα ή αύριο θα αποφασίσουν οι ηγέτες μας, τι θα γίνει στην παγκόσμια οικονομία, πώς το αφεντικό μου αύριο θα συμπεριφερθεί απέναντί μου, αν θα έχω τη δουλειά μου ή όχι. Αλλά υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να τα ελέξουμε και να να ελέξουμε τις αντιδράσεις μας απέναντι σε αυτά. Αυτό που σήμερα θέλω να εφησίσω την προσοχή στην αρχή είναι το πώς η οικονομική κρίση να μην γίνει και μία οικογενειακή κρίση. Πώς η οικονομική κρίση να μην γίνει και μία οικογενειακή κρίση. Και οι επιστήμονες που έχουν υπάρξει ολόκληρη επιστήμη διαχείριση των κρίσεων ορίζουν την κρίση σαν μία αναταραχή σε μία σταθερή κατάσταση όπου το άτομο βρίσκει τον εαυτό του να ζει σε ένα επικίνδυνο και απειλητικό γι' αυτό περιβάλλον. Πιστεύω αυτός ο ορισμός δίνει πάρα πολύ ωραία την οικονομική κρίση. Αισθανόμαστε ότι ζούμε σε ένα απειλητικό περιβάλλον. Και μία κρίση έχει τρία στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο είναι ότι έχουμε ένα επικίνδυνο φαινόμενο. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι απειλούνται οι στόχοι της ζωής μας. Και το τρίτο θέμα με τις κρίσεις είναι ότι καταλαβαίνουμε ότι είμαστε ανίκανοι να ανταποκριθούμε με επαρκείς αμυντικούς μηχανισμούς. Το ίδιο συμβαίνει και με την οικονομική κρίση, δηλαδή ότι έχουμε ένα επικίνδυνο φαινόμενο που η κρίση, η έλλειψη χρημάτων απειλεί τους στόχους της ζωής που έχουμε θέσει εδώ και χρόνια και παράλληλα βλέπουμε ότι δεν έχουμε επαρκείς ψυχολογικούς ή και καμιά φορά και πνευματικούς μηχανισμούς πέρα από τη διαχείριση των χρημάτων να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Αλλά το πιο σημαντικό, είπαμε, δυστυχώς είναι κόκκινα τα γράμματα, δεν φαίνεται πολύ καλά, πώς η οικονομική κρίση δεν πρέπει να γίνει και μία... Δεν πειράζει, νομίζω φαίνεται αργότερα θα είναι άσπρα τα γράμματα. Μην το κλείσετε. Πώς η οικονομική κρίση δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να γίνει και οικογενειακή κρίση. Ξέρετε, σε περίοδους κρίσεως είναι πάρα πολύ εύκολο να εστιάσουμε στην κρίση αυτή καθ' αυτή. Είναι πάρα πολύ εύκολο να εστιάσουμε, με άλλα λόγια, στον δέντρο και να χάσουμε το δάσος. Είναι πολύ εύκολο να εστιάσουμε σε αυτά τα οποία μας απασχολούν και να χάσουμε αυτό το οποίο είναι σημαντικό. Και πιστεύω πριν ασχοληθούμε με λεπτομέρεια το πώς μπορούμε να διαχειριστούμε την κρίση, είναι πάρα πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε το ρόλο της οικογένειας. Να κατανοήσουμε το πώς ανατρέφουμε, το πώς μεγαλώνουμε σαν γονείς την οικογένειά μας. Ποιοι είναι οι στόχοι τους οποίους έχουμε σαν οικογένεια. Αν δεν βάλουμε σωστά το θεμέλιο της οικογένειας, τότε είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσουμε την κρίση, όσο και ευφυείς συμβουλές και αν μας δώσει κάποιος όσα και στρατηγικά βήματα και αν ακολουθήσουμε. Έτσι λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να δούμε το δάσος και όχι το δέντρο που είναι η κρίση. Και ο πρώτος στόχος της οικογένειας πιστεύω είναι ότι η οικογένεια παρέχει υποστήριξη. Η οικογένεια υποστηρίζει. Πιστεύω ότι η οικογένεια είναι πραγματικά το πρώτο σημείο αναφοράς μας. Είναι εκείνη η βάση από την οποία ξεκινάμε. Ο λαός λέει το αίμα νερό δεν γίνεται. Και πόσο πραγματικά αληθινό είναι αν σκεφτούμε την οικογένειά μας, αν σκεφτούμε τα παιδιά μας. Είτε ήταν εύκολη, είτε ήταν δύσκολη η ανατροφή μας μέσα στην οικογένεια. Είτε είχαμε ένα εύκολο, είτε ένα δύσκολο οικογενειακό περιβάλλον. Η οικογένεια αποτελεί το σημείο αναφοράς μας. Και ξέρετε, τα παιδιά μπορούν να γίνουν πάρα πολύ σκληρά το ένα με το άλλο. Όσοι έχουν παραπάνω από ένα παιδιά καταλαβαίνουν το πόσο συνήθως τα αδέλφια, καθώς μεγαλώνουν, λένε πάρα πολλές σκληρές κουβέντες το ένα με το άλλο. Είσαι χοντρή, είσαι αδύνατη, είσαι άσχημη, είσαι όμορφη. Πώς το κάνεις αυτό, είσαι χαζός. Εξτομίζουν πάρα πολύ συχνά και πολύ με μεγάλη ευκολία όλες αυτές τις λέξεις. Αλλά έχουν ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο δέσμο τα αδέλφια μεταξύ τους που ξεπερνάνε όλες αυτές τις φράσεις. Δεν ξεχνάω πολλές φορές ότι στην οικογένειά μας, όταν κάποιο από τα παιδιά μας, πρόσφατα ο γιος μου είχε ένα μικρό ατύχημα, το πώς τα άλλα δύο παιδιά πανικοβλήθηκαν και χάθηκε ο κόσμος γύρω τους. Νιώθανε ότι ο αδελφός τους πλέον έχει πάθει κάτι το οποίο πολύ σοβαρό και αυτό διατάραξε όλη την ειρήνη τους και δεν είχαν διάθεση για τίποτε. Θυμάμαι πάντα ευχάριστα. Ξέρετε, έχω ένα μεγαλύτερο αδελφό, πολλοί από εσάς το ξέρετε, είναι 3 χρόνια μεγαλύτερος από μένα και πηγαίναμε πάντα μαζί στο ίδιο σχολείο και πάντα θυμάμαι ευχάριστα τις στιγμές που όταν έμπλεκα σε καυγάδες, ακούγονταν ο αδελφός μου από μακριά να λέει «Άφησε κάτω τον αδελφό μου, ρε». Δηλαδή βλέπουμε ότι πάντα υπάρχει αυτό το δέσιμο και πολλές φορές αναφέρομαι σε αυτό το κλασικό παράδειγμα από τις ελληνικές ταινίες, όσοι είστε λάτρεις των ελληνικών ταινιών, θυμάστε τον αδελφό που πάντα προστάτευε την τιμή της αδελφής. Συνήθως βέβαια ο αδελφός αυτός ήταν πάντα χασάπης, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Αλλά... δεν χρειάζεται να είναι χασάπης ο αδελφός μας για να μας προστατεύσει. Έτσι λοιπόν τα παιδιά πρέπει να γνωρίσουν με λόγια και με έργα ότι η οικογένεια αποτελεί ο χώρος στον οποίο μπορούν πάντοτε να επιστρέψουν. Είναι ο χώρος που μπορούν να βρουν συγχώρεση, είναι ο χώρος που μπορούν να βρουν αγάπη, κατανόηση και όλα τα άλλα όταν τα κάνουν πραγματικά θάλασσα. Αλλά ο δεύτερος στόχος της οικογένειας είναι, πιστεύω, ότι η οικογένεια παρέχει διασκέδαση. Ξέρετε, το γέλιο είναι πάρα πολύ θεραπευτικό. Βέβαια δεν υπάρχει αυτό το χωρίο στην Αγία Γραφή, αλλά ο λαός λέει ότι το γέλιο βγήκε από τον Παράδεισο. Με άλλα λόγια, ότι το γέλιο δημιουργήθηκε από τον ίδιο το Θεό. Το πρόβλημα είναι ότι πολλές φορές παίρνουμε τους εαυτούς μας πάρα πολύ σοβαρά εμείς οι γονείς. Νομίζουμε ότι όταν είμαστε σοβαροί, μετρημένοι, έχουμε ένα ύφος σοβαρό απέναντι στα παιδιά μας, να δίνουμε τις εντολές με πολύ αυστηρότητα, με γερμανική πειθαρχία, θα λέγαμε, ένα γερμανικό τόνο στη φωνή μας, τότε τα παιδιά μας θα υπακούσουν, τότε τα παιδιά μας θα μας ακολουθήσουν. Πιστεύω συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Ότι όταν η οικογένειά μας είναι ένας χώρος που τα παιδιά μας αισθάνονται καλά, που διασκεδάζουν, που βρίσκουν τον εαυτό τους να περνάει πάρα πολύ καλά, τότε τα παιδιά πάντοτε θα επιστρέφουν πίσω σε αυτήν την οικογένεια. Έτσι λοιπόν ο χρόνος διασκέδασης με τα παιδιά είναι πάρα πολύ σημαντικός. Πρέπει να είναι μία από τις μεγαλύτερες και πιο υψηλές προτεραιότητές μας. Πρέπει να είναι ένας χρόνος που να είναι προγραμματισμένος, να μην είναι τυχαίος. Ξέρετε, τα παιδιά έρχονται και τραβιούνται όπου υπάρχει πλάκα και ο χαβαλές, σε εισαγωγικά όλα αυτά. Τώρα να αρχίσουμε να γελάμε και φωνάζουμε και καταλαβαίνουν τα παιδιά από μέσα, δεν ξέρω που είναι, ότι διασκεδάζουμε, τότε είναι σίγουρο ότι θα αρχίσουν οι πόρτες να ανοίγουν και τα παιδιά να μπαίνουν μέσα. Ο τρίτος ρόλος της οικογένειας είναι ότι η οικογένεια αποτελεί την ηθική πηξίδα. Είναι ο χώρος που τα παιδιά μαθαίνουν ότι η τιμιότητα είναι το παν, η ευγένεια είναι μια αρετή, ότι πρέπει να υπάρχει συγχώρεση, ότι πρέπει να υπάρχει ευγένεια, ότι δεν πρέπει να είμαστε οικοκεντρικοί, ότι πραγματικά πρέπει να έχουμε αυτοέλεγχο και να ζούμε μια ζωή με αρχές. Και δυστυχώς ή ευτυχώς, οι αξίες στη ζωή μας δεν είναι έμφυτες, αλλά επίκτητες. Με άλλα λόγια, δεν γεννιόμαστε με αξίες, αλλά τις αποκτάμε καθώς μεγαλώνουμε. Και πόσο μάλλον η οικογένεια αποτελεί αυτόν τον χώρο που τα παιδιά μας θα μάθουν οι αξίες. Σίγουρα, ο ρόλος της Εκκλησίας είναι πάρα πολύ σημαντικός. Αν όμως εμείς σαν γονείς αποτύχουμε να διδάξουμε στα παιδιά μας τις πραγματικές και αληθινές αξίες, τότε τα παιδιά μας θα έχουν μια πολύ δύσκολη ζωή. Και καθώς ζούμε σε έναν κόσμο που όλοι καταλαβαίνουμε ότι τα πάντα αλλάζουν, τίποτε δεν μένει σταθερό, τίποτε αυτό το οποίο ξέραμε πριν 5 χρόνια υπάρχει σήμερα, ότι όλα ανακατεύονται, χώρες, αξίες, πεπιθήσεις, είναι ανάγκη να προσφέρουμε στα παιδιά μας ένα σταθερό θεμέλιο. Για να τα αναεμπνεύσουμε όμως, για να εμπνεύσουμε τα παιδιά μας, είναι απόλυτο απαραίτητο να δημιουργήσουμε ένα απόλυτο σταθερό περιβάλλον. Ένα περιβάλλον που σαν ζευγάρι και σαν γονείς θα τους δώσουμε την ευκαιρία στα παιδιά να έχουν μια σταθερότητα στη ζωή τους. Και τέλος, η οικογένεια αποτελεί ένα μοντέλο σχέσεων. Με άλλα λόγια, μέσα στην οικογένεια τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπάνε, μαθαίνουν να συγχωρούν, μαθαίνουν να συνυπάρχουν με άλλους, μαθαίνουν να βοηθούν τους άλλους, μαθαίνουν να τους υποστηρίζουν και να τους παρηγορούν. Και σε αυτό το σημείο ο γάμος μας παίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Αποτελεί το μοντέλο της σχέσεως που τα παιδιά μας θα ακολουθήσουν. Ένας γάμος ο οποίος κλειδωνίζεται, ένας γάμος που αποτελεί ένα διαρκές πρόβλημα για το σπίτι μας, είναι ένα περιβάλλον που τα παιδιά μας δεν μπορούν να μάθουν τι σημαίνει υγιείς σχέσεις. Να γιατί πραγματικά πρέπει να δώσουμε μεγάλη έμφαση στη σχέση μας σαν ζευγάρι. Αλλά αφού βάλαμε λοιπόν τα 4 αυτά θεμέλια, τους 4 στόχους της οικογένειας, θέλω να δούμε τώρα πώς πραγματικά η οικονομική κρίση επηρεάζει τα παιδιά. Η χώρα μας, όπως είπαμε προηγουμένως, βιώνει μια οικονομική κρίση πολύ βία τα τελευταία 2 χρόνια που είναι ένα σπιράλ που συνεχώς αυξάνεται η έντασή τους και τα προβλήματα είναι πολλά και πολλές φορές είναι μη διαχειρίσιμα. Άλλα παιδιά αυτά τα θέματα τα βιώνουν με μεγαλύτερη βιαιότητα ανάλογα το βιωτικό επίπεδο της οικογένειας, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι κάθε παιδί βιώνει την κρίση με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο. Για να δούμε μερικά παραδείγματα για το πώς τα παιδιά βιώνουν την κρίση, θα χρησιμοποιήσω κάποια ερευνητικά δεδομένα από άλλες χώρες του κόσμου. ξέρετε ότι όπου περνάνε οι δανειστές μας, από οποιαδήποτε χώρα που περνάνε, εκτός από τα δάνεια και οτιδήποτε άλλο δίνουν, πραγματοποιούν και πολύ σημαντικές έρευνες για το πώς τα δάνειά τους, το πώς η ύφεση έχει επιδράσει πάνω στον τοπικό πληθυσμό. Έτσι λοιπόν θα χρησιμοποιήσω διάφορα στοιχεία που προέρχονται από την Παγκόσμια Τράπεζα Επενδύσεων και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Έτσι λοιπόν είναι μία έρευνα παγκόσμια σε διάφορες χώρες για την επίδραση της οικονομικής ύφεσης στον κόσμο. Και όπου υπάρχει ύφεση, τρία πράγματα πλήττονται άμεσα. Είναι η υγεία, η παιδεία και η εργασία. Με άλλα λόγια, έχουμε, αυτό είναι στοιχεία, δεν θα ήθελα να σας αλήσω με τα νούμερα, έχουμε αύξηση της παιδικής θνησιμότητας και παιδικών νοσημάτων, αύξηση των παιδιών στην αγορά εργασίας, αύξηση των ποσοστών εγκατάλειψης σχολείου και αύξηση της εκμετάλλευσης και της κακοποίησης των παιδιών. Και δυστυχώς όμως, περισσότερα από αυτές τις επιδράσεις είναι μη αναστρέψιμες, που σημαίνει το εξής, ότι τα παιδιά υφίστανται πράγματα στη ζωή τους, τα οποία μεταφέρουν και στις επόμενες γενιές. Με αποτέλεσμα αυτό το σπιράλ της φτώχειας διαρκώς και διαρκώς να διωγγώνεται. Για να μιλάμε με νούμερα, μείωση 1% του ΑΕΠ, του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, σημαίνει για την θνησιμότητα των βρεφών αύξηση από 17 της χιλής σε 44 της χιλής, που σημαίνει σε κάθε 1000 γεννήσεις, πριν το 1% πεθάνουν 17 βρέφοι, τώρα πεθαίνουν 44. Και ξέρετε, στην πατρίδα μας νομίζω η ύφεση έκλεισε κάπου στο 5% περίπου για αυτή τη χρονιά. Δηλαδή πολλαπλασιάστε αυτό το νούμερο επί 5. Νομίζω πρόσφατα άκουσα ότι κάποιες μονάδες νεογνών εξαιτίας της απουσίας χρηματοδότησης αρχίζουν και κλείνουν. Πρόσφατα όλοι ακούσατε ότι ο Δήμος της Θεσσαλονίκης κατέγραψε ότι 500 παιδιά από τα 30.000 παιδιά που πηγαίνουν σχολείο στη Θεσσαλονίκη δεν παίρνουν επαρκή πρωινό. Και μια δεύτερη έρευνα που έρχεται από την Αμερική, από την ύφεση στους αγρότες του 1980, ήταν μια έρευνα που διέρχησε για περίπου 20 χρόνια και αφορούσε 450 οικογένειες με παιδιά σχολικής ηλικίας. Αυτή η έρευνα έδειξε ότι η ύφεση δημιουργεί ψυχικές επιδράσεις στα παιδιά, δηλαδή τα παιδιά υποφέρουν από κατάθλιψη, ταραχή, προβλήματα προσαρμογής και προβλήματα στις σχέσεις. Αλλά όλα αυτά τα προβλήματα δημιουργούνταν γιατί υπήρχαν μεταξύ των γονιών τριβές λόγω της οικονομικής κρίσης. Και οι επιδράσεις αυτές στα παιδιά επηρέασαν τη ζωή τους, όχι μόνο στο στάδιο της σχολικής ηλικίας, αλλά μετέφεραν και τα προβλήματα πλέον και όταν γίνανε μεγάλοι. Πολλά από τα παιδιά αυτά αναγκαζόντουσαν να αλλάξουν τόπο, μεγαλώνανε χωρίς την προστασία των γονιών, γιατί ίσως οι γονείς μετακομίζανε. Μια τρίτη έρευνα αφορά τις σχολικές επιδόσεις και έρχεται από την Νορβηγία. Είναι μια μελέτη που αφορά παιδιά από γονείς οι οποίοι απολέσαν την εργασία τους. Και έδειξε, όπως ήταν φυσικό, ότι όταν ο σύζυγος, όταν ο άντρας του σπιτιού απολυότανε, τότε τα παιδιά, οι σχολικές επιδόσεις των παιδιών μειωνόντουσαν. Όταν η μητέρα έχανε την εργασία τους, τότε οι σχολικές επιδόσεις των παιδιών πολλές φορές αύξανε. Και οι ερευνητές είδανε ότι οι σχολικές επιδόσεις των παιδιών δεν πέφτανε εξαιτίας της απώλειας εργασίας, τη μείωση του εισοδήματος, πιθανού διαζυγίου ή πιθανής μπεντεκατάστασης των γονιών. Οι επιδόσεις τους πλήττονταν γιατί διαταρασότανε ο παραδοσιακός ρόλος του πατέρα ως αυτού που έφερνε το ψωμί στο σπίτι. Δηλαδή, επειδή ο πατέρας έχανε αυτό το ρόλο, δεν ήταν πλέον αυτός που έφερνε το φαγητό στο σπίτι, δημιουργόταν σε εισαγωγικά φαγητό, δημιουργόταν στρες στην οικογένεια με αποτέλεσμα αυτό να περνάει στα παιδιά. Έτσι λοιπόν, η οικονομική κρίση απειλεί και τους παραδοσιακούς ρόλους μέσα στην οικογένεια. Πλέον τα παιδιά δυσκολεύονται να ταυτιστούν με κάποια πρότυπα και αρχίζουν πραγματικά αυτή όλο το μοντέλο το οποίο στο μυαλό τους να συντεράσσεται. Δυστυχώς στην Ελλάδα ακόμη ή ευτυχώς δεν έχουμε έρευνες, αλλά μην ανησυχείτε, αν πραγματικά μείνουμε μέσα σε αυτή την ύφεση για κάποια ακόμη χρόνια, είναι σίγουρο ότι οι δανειστές μας θα διαμορφώσουν κάποιες έρευνες και για μας. Γι' αυτό θα ήθελα να χρησιμοποιήσω κάποιες εμπειρίες παιδιών, τις οποίες πήρα από εκθέσεις τους. Είναι εκθέσεις οι οποίες δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα Έθνος πριν από περίπου 2 μήνες και τα παιδιά απαντήσαν στο ερώτημα τι είναι για σας οικονομική κρίση. Έτσι λοιπόν η Βίκη είναι μια μαθήτρια της 6ης τάσης στο Λοχολαργό, είπε το εξής: «Ξέρετε πως την καταλαβαίνω εγώ. Η μαμά έπιασε δεύτερη δουλειά, του μπαμπά του κόψανε χρήματα και της γιαγιάς τη σύνταξη επειδή ξεπερνούσε 20 ευρώ. Δεν μου αρέσει η οικονομική κρίση, δεν θέλω να πεινάσουμε, θέλω να γίνομαι όπως πριν». Ο Θωμάς είναι 6ης δημοτικού και αυτός από το Χολαργό. «Μου την έχει δώσει στα νεύρα η οικονομική κρίση. Ο μπαμπάς έρχεται από τη δουλειά νευριασμένος, λόγω ότι οι πελάτες δεν μας πληρώνουν και άμα δεν μας πληρώνουν δεν μπορούμε να ζήσουμε. Αναγκάζεται να κλείνει ραντεβού όλη την ημέρα και δεν τον βλέπω καθόλου. Όταν έρχεται το βράδυ, μαλώνει με τη μαμά. Ευτυχώς ή δυστυχώς, η μαμά δεν έχει δουλειά και κάθεται μαζί μου». Η Αναστασία λέει το εξής: «Φοβάμαι, δεν θέλω να φύγω από την Ελλάδα και να πάω στη Σερβία. Η μαμά δεν δουλεύει, του μπαμπά δεν του δίνουν τα λεφτά που πρέπει και έτσι δεν μπορούμε να πληρώσουμε το δάνειο και τους λογαριασμούς. Νιώθω ένα φόβο για να μην μείνουμε στο δρόμο». Νεκταλένια είναι μαθήτρια 3ης δημοτικού στο Περιστέρι. Λέει το εξής: «Οι άνθρωποι απολύονται από τις δουλειές τους, στο τέλος θα αρρωστήσουμε. Μαζεύω λεφτά στον κουραμπαρά μου. Όσο πιο πολλά, τόσο το καλύτερο». Ο Διονύσης λέει το εξής: «Οι γονείς μου μερικές φορές τσακώνται για τα χρήματα. Δεν μας φτάνουν. Απορώ πως τη βγάζουμε με το ενίκιο. Μέρα παραμέρα ζητάω χαρτζιλίκι. Η μαμά μου ψάχνει για μόνιμη δουλειά. Ευτυχώς κρατάει ένα παιδάκι». Η Μαρία: «Οι γονείς μου είπαν να μην τους λέω συνέχεια να μου παίρνουν πράγματα. Κούκλες, τετράδια ρούχα, γιατί θα μείνουμε χωρίς λεφτά. Δεν θα έχουμε ούτε για να φάμε». Ο Γιώργος είναι και αυτός μαθητής της 6ης Δημοτικού. Λέει το εξής: «Η λύπη έγινε απόγνωση και οι ιστορίες που ακούς από τους άλλους σε βυθίζουν ακόμα πιο πολύ στην ανησυχία. Κι αν ο μπαμπάς και η μαμά απολυθούν, κι αν μείνουμε χωρίς χρήματα, θα ξαναγυρίσουμε στην κατοχή. Δεν θέλω να μείνω άστεγος και να ψάχνω στα σκουπίδια όπως αυτός ο κύριος που είδα σήμερα στον δρόμο». Και τέλος η Θεοδώρα: «Η αδελφή μου θέλει να πάρει κούκλες. Εγώ δεν θέλω ούτε κούκλες, ούτε πολλά πράγματα. Θέλω μόνο αγάπη για τα Χριστούγεννα». Έτσι βλέπουμε ότι τα παιδιά βιώνουν την οικονομική κρίση ανάλογα το βιωτικό επίπεδο της οικογένειας, αλλά το καθένα με ένα ιδιαίτερο και με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο. Και ξέρετε, οι άνθρωποι μένουν έκπληκτοι πολλές φορές με ποιο τρόπο τους επηρεάζει η οικονομική κρίση. Ακόμη πολλές φορές τους επηρεάζει και όταν δεν το καταλαβαίνουν. Αλλάζει η κρίση γενικά, ένα τραύμα ή μια κρίση στη ζωή μας, αλλάζει τον τρόπο που σκεφτόμαστε, αλλάζει σιγά τις αξίες μας, αλλάζει τα συναισθήματά μας και συνεχώς αλλάζει τη συμπεριφορά μας. Μία κρίση σε ένα άτομο της οικογένειας επηρεάζει όλη την οικογένεια, όσο πραγματικά και αν θέλουμε να αφήσουμε την οικογένεια αλόβητη. Και τα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης στα παιδιά, μπορούμε να πούμε ότι πολλές φορές όταν υπάρχει μία κρίση, ένα ξαφνικό τέτοιο φαινόμενο, υπάρχουν 3 στάδια τα οποία μπορούν να τους επηρεάσουν. Πρώτα υπάρχουν τα άμεσα αποτελέσματα. Και όταν σαν λέμε άμεσα αποτελέσματα, το πρώτο πράγμα το οποίο συνταράσσεται, διαταράσσεται στα παιδιά όταν υπάρχει μια οικονομική κρίση, μια οικονομική οικογένεια αρχίζει και διαταράσσεται, είναι διαταράσσεται το αίσθημα της ασφάλειας. Πλέον ο κόσμος για αυτά είναι λιγότερος ασφαλής. Ένα δεύτερο πολλές φορές που υπάρχει στη ζωή τους είναι ότι αποκτάνε περισσότερο φόβο και αυξάνονται οι εφιάλτες οι οποίοι βλέπουν στον ύπνο τους. Αυτό νομίζω ότι όλοι το καταλαβαίνουμε πολύ καλά. Πιστεύω ότι έχουμε μπόλικο όλοι μας πολλές φορές κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ετών. Πόσο μάλλον τα παιδιά καθώς μας βλέπουν. Υπάρχει θυμός. Αλλά όχι μόνο αυτό. Υπάρχει απώλεια αυτοεκτίμησης και στους μεγάλους και στους μικρούς. Πλέον χάνουμε την εμπιστοσύνη στον εαυτό μας και τους άλλους και ο κόσμος φαντάζει ένα μέρος οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο για να ζήσουμε. Τέλος, αυξάνεται η σκανδαλιάρικη διάθεση στα παιδιά. Συμπεριφορές που πιστεύαμε ότι τις είχαν ξεπεράσει τα παιδιά, ως αποτέλεσμα μια κρίση βλέπουμε να επανέρχονται πάλι. Και όπως είπα, η ζωή πλέον είναι πάρα πολύ δύσκολη. Η ζωή είναι γενικά δύσκολη, αλλά γίνεται αφόρητα δύσκολη όταν υπάρχει μια κρίση στην ζωή των παιδιών, στη ζωή μας. Αλλά υπάρχουν και μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα, που δεν είναι τόσο άμεσα. Όταν έχει περάσει κάποιος χρόνος, βλέπουμε ότι πλέον, όπως είπαμε και προηγουμένως, υπάρχει μια αναποτελεσματικότητα, ειδικά στις σχολικές επιδόσεις. Υπάρχουν πάρα πολλές τριβές πλέον στις σχέσεις μέσα στην οικογένεια, περισσότεροι καυγάδες, είμαστε όλοι πιο ευέξαπτοι. Και οι έφηβοι είναι δυνατόν, ιδίως οι έφηβοι, να αναζητήσουν συναισθηματική ή κοινωνική εξάρτηση. Με άλλα λόγια, αυξάνουν τις παρέες τους, αυξάνουν την ενασχόλησή τους με το διαδίκτυο και προσπαθούν όσο δυνατόν περισσότερο να βρουν διεξόδους. Αλλά πολλές φορές είναι διέξοδοι που δεν πρέπει να τις έχουν. Και πολλές φορές βλέπουμε ιδιαίτερα στους εφήβους να αναπτύσσουν μια πρώιμη επαναστατικότητα. Και τα παιδιά αποκτούν μια έλλειψη αναψυχής, δηλαδή πράγματα τα οποία τους διασκεδάζαν και περνούσαν καλά, σταματάνε πλέον να τους ενδιαφέρουν. Αλλά πολλές φορές υπάρχουν και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Δηλαδή όταν νομίζουμε ότι όλα πλέον έχουν καταλαγιάσει, όταν νομίζουμε ότι όλα έχουν ξεπεραστεί, υπάρχουν κάποια, δεν ξέρω κατά πόσο βλέπετε, υπάρχουν κάποια αποτελέσματα τα οποία έρχονται στη ζωή μας. Δηλαδή μνήμες από την κρίση επανέρχονται στα παιδιά, ακόμη και στους μεγάλους, με ασήμαντες αφορμές, που δεν, ίσως δεν είχαν καμία σχέση με την κρίση. Δηλαδή ένας ήχος, ένας λόγος, κάποιος που είπε κάτι στο σχολείο, κάτι το οποίο διάβασα, κάτι το οποίο άκουσα, ξυπνάνε πράγματα στη ζωή μου που αρχίζουν να μου διαταράσουν την ηρεμία μου. Και τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα είναι τα πιο δύσκολα, με την εξής έννοια, ότι είναι τα πιο δύσκολα να τα διαγνώσουμε. Υπάρχουν συναισθήματα τα οποία τα θάψαμε με τον καιρό, δηλαδή τα παιδιά δεν εκφράσαν τους φόβους τους, δεν εκφράσανε το φημό, την ανησυχία τους, το στρες όταν έπρεπε, θάψαν μέσα τους όλα αυτά τα συναισθήματα και μετά από κάποιο καιρό, μετά από κάποιους μήνες, μία σήμαντη αφορμή τα φέρνει όλα στην επιφάνεια και πραγματικά τότε αναρωτιόμαστε τι γίνεται, ποιος δημιούργησε όλο αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα και η πηγή και η ρίζα βρίσκεται ακριβώς πολύ πιο πίσω από τα ίδια τα γεγονότα. Τι μπορούμε να κάνουμε, τι μπορούμε να κάνουμε πραγματικά για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας. Θα διαβάσω αυτό, είναι ότι πρέπει πραγματικά να μιλάμε στα παιδιά μας για τα οικονομικά μας και να τους λέμε την αλήθεια χωρίς να τα τρομοκρατούμε και να καταλήγουμε πάντοτε σε κάποια θετικά μηνύματα αισιοδοξίας. Διότι τα παιδιά απογοητεύονται πιο εύκολα. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τους μεταδίδουμε το άγχος μας. Οι γονείς, σαν γονείς, οφείλουμε να ανοίξουμε σοβαρό διάλογο με τα παιδιά για τις οικονομικές συνθήκες ανάλογα με την ηλικία τους και κυρίως σε θέματα τα οποία εκείνα μπορούν πρώτα να εκφράσουν απορίες. Και πρακτικά αυτό τι σημαίνει, ότι η επικοινωνία είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό. Δεν πρέπει πραγματικά να κρύβουμε από τα παιδιά μας λεπτομέρειες. Όπως είπα, πρέπει να τους μιλάμε ανοιχτά για την οικονομική κρίση. Θυμάμαι, εγώ σαν παιδί μεγάλωσα σε μια οικογένεια που οι γονείς μου πάντοτε κρατούσαν το οικονομικό κομμάτι κρυφό από εμάς τα παιδιά. Δεν μας μιλάγανε ποτέ, μα ποτέ, για το είχαν χρέη, για το πώς πήγαν οικονομικά, αν έχουν πολλά ή λίγα χρήματα. Αλλά αυτό είδα ότι σε βάθος χρόνου δεν με βοήθησε πραγματικά καθόλου, μα καθόλου για να εκφράσω διάφορα θέματα στην ζωή μου. Και έτσι λοιπόν πρέπει να συζητήσουμε με τα παιδιά μας τι πραγματικά συμβαίνει. Δεν πρέπει να αφήσουμε τα δελτία των 8 να ενημερώνουν τα παιδιά μας, ούτε τα παράθυρα να ενημερώνουμε. Πρέπει να τους ενημερώνουμε με ψυχραιμία και με τις πραγματικές διάσταση της κρίσης. Αλλά για να επικοινωνήσουμε πρέπει να δημιουργήσουμε ευκαιρίες επικοινωνίας και να μην το αφήσουμε στην τύχη. Έτσι λοιπόν πρέπει να μοιραζόμαστε μαζί τους πληροφορίες. Να μην τους παρουσιάζουμε απλά μία επώδυνη πραγματικότητα, αλλά όπως είπε και προηγουμένως, πρέπει πράγματι πάντα να καταλήγουμε σε ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Ένα λάθος το οποίο κάνω και εγώ με τη γυναίκα μου πολλές φορές είναι ότι συζητάμε μπροστά στα παιδιά τις ιδέες τις οποίες ακούμε. Αλλά πολλές φορές συζητάμε με ένα τελείως αρνητικό τρόπο, εκφράζοντας ουσιαστικά το θυμό το οποίο νιώθουμε. Πρέπει να ενημερώνουμε τα παιδιά για το τι πραγματικά συμβαίνει, αλλά δεν πρέπει να ενημερώνουμε με ένα τέτοιο τρόπο που θα εκφράζουμε το τι αισθανόμαστε για την κρίση, δηλαδή τα αρνητικά μας συναισθήματα. Δεν πρέπει δηλαδή να τους φορτώνουμε με τα δικά μας βάρη και με τα δικά μας προβλήματα. Και είναι καλό, πιστεύω, σε κάθε περίπτωση να μην μπλάθουμε ένα ψεύτικο κόσμο. Ότι όλα είναι καλά, ότι όλα είναι ωραία, ότι κάποια στιγμή στο μέλλον τα πάντα θα καλυτερεύσουν, ότι δια μαγείας σε εισαγωγικά το εισόδημά μας θα αυξηθεί και η ζωή μας θα είναι όπως πριν. Δυστυχώς, κάποια στιγμή όταν πλάθουμε ένα τέτοιο κόσμο για τα παιδιά μας θα ξυπνήσουν και το ξύπνημά τους σε αυτόν τον κόσμο που θα έρθουν θα είναι πάρα πολύ οδυνηρό. Πρέπει, αγαπητοί μου αδελφοί, να πλάθουμε ενημερωμένους πολίτες. Αυτό ήταν το λάθος που κάναμε σαν έθνος όλα αυτά τα χρόνια. Ζούσαμε σε ένα ψεύτικο κόσμο, ζούσαμε σε ένα παραμύθι, χωρίς να γνωρίζουμε τις πραγματικές διαστάσεις του βιωτικού μας επίπεδου. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και για τα παιδιά μας. Πρέπει να τους ενημερώνουμε για το ποια είναι αλήθεια. Πρέπει να τους πούμε ξεκάθαρα ότι τα λεφτά τελειώσανε. Ότι πλέον τα πράγματα ποτέ, τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον, για τη γενιά τους δεν θα είναι όπως πριν. Αλλά αυτό πρέπει να το κάνουμε με μέτρο, δίνοντάς τους παράλληλα κάποια μηνύματα αισιοδοξίας και όχι απεσιοδοξίας. Διεξόδους για το πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν την κρίση. Ειδικά αν κάποιος γονιός χάσει την εργασία του, δεν πρέπει αυτό να το κρατήσουμε κρυφό από τα παιδιά μας. Δεν πρέπει να, ακόμη και αν έχουμε χάσει την εργασία μας, να φεύγουμε μαζί τους το πρωί και να γυρνάμε το μεσημέρι πάλι μαζί τους, γυρνώντας στα πάρκα ή οπουδήποτε αλλού, ώστε τα παιδιά να μην καταλάβουν ότι χάσαμε τη δουλειά μας. Πρέπει πραγματικά να τους ενημερώνουμε και να τους λέμε σε κάθε περίπτωση την αλήθεια. Και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν σαφοί ρόλοι στην οικογένεια. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αφήσουμε τα παιδιά να αναλάβουν ρόλο μεγάλου. Να αναλάβουν το ρόλο που εμείς πολλές φορές αδυνατούμε να εκπληρώσουμε. Ξέρετε, τα παιδιά εξαιτίας της καρδιάς την οποία έχουν, πάντοτε θέλουν να μας βοηθήσουν, ειδικά αν ο γονιός υποφέρει. Γι' αυτόν, σαν γονείς, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να είμαστε παθητικοί. Πρέπει να είμαστε ενεργητικοί σε αυτή την κρίση. Δεν πρέπει να αφήσουμε αυτή την κρίση να μας παρασύρει ανάλογα με τον άνεμο, ανάλογα με το τι συμβαίνει γύρω μας. Πρέπει να κρατάμε ενεργητικά τη διαμόρφωση της ψυχολογίας των παιδιών μας. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να τους δίνουμε σε κάθε ευκαιρία, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να εκφράζουν τα συναισθήματά τους. Πρέπει δηλαδή να δίνουμε στα παιδιά την ευκαιρία να επικοινωνούν μαζί μας το πώς αισθάνονται. Να μην αφήνουμε τα παιδιά να κρύβουν βαθιά μέσα τους το θυμό τους, το στρες τους, την ανησυχία τους. Αυτό το οποίο αισθάνονται όταν βλέπουν πράγματα να αφαιρούνται από τη ζωή τους. Κάποια γλώσσα να αφαιρείται, κάποια δραστηριότητα να αφαιρείται, πλέον να μην πηγαίνουμε κάποια ταξίδια που πηγαίναμε, το εισόδημά μας να μικραίνει και να μην έχουν όλα αυτά τα οποία είχαν. Πρέπει σε κάθε περίπτωση να τους αφήνουμε εσκεμμένα, δηλαδή προγραμματισμένα, να εκφράζουν τα συναισθήματά τους. Και σε κάθε περίπτωση πρέπει να χρησιμοποιούμε άλλους ανθρώπους. πρέπει να χρησιμοποιούμε την κοινότητα. Αν η οικογένειά μας αντιμετωπίζει πρόβλημα, αν αντιμετωπίζουμε πρόβλημα σαν γονείς, αν αντιμετωπίζουμε οικονομικό πρόβλημα και δεν ξέρουμε πώς να το διαχειριστούμε, πρέπει να βάζουμε και άλλους μέσα στο ρόλο το δικό μας. Δηλαδή να ζητάμε σε κάθε περίπτωση βοήθεια. Ξέρετε, όταν αντιμετωπίζουμε μια κρίση στη ζωή μας, η τάση την οποία έχουμε σαν άνθρωποι είναι να απομονωνόμαστε, να τραβιόμαστε στην άκρη. Μπορεί από ντροπή, μπορεί από φόβο, ίσως δεν θέλουμε οι άλλοι να καταλάβουν ότι πλέον τα πράγματα στα οικονομικά μας δεν πάνε και τόσο καλά, ότι χάνουμε δραστηριότητες, να μην αισθανόμαστε πολύ άνετα, αλλά σε κάθε περίπτωση, ειδικά όταν βρισκόμαστε σε ένα χώρο κοινότητας όπως είναι η Εκκλησία, πρέπει να χρησιμοποιούμε την Εκκλησία ως αρρωγό και ως βοηθό. Σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να επανατοποθετηθούν, να βάλουν τις δικές τους προτεραιότητες. Ξέρετε, τα παιδιά έχουν και αυτά μέσα τους σε ένα πλασματικό κόσμο. Έχουν και αυτά τις δικές τους προτεραιότητες και πρέπει να τα βοηθήσουμε να καταλάβουν σε ποιο κόσμο ζούνε και τι προτεραιότητες έχουν, καθώς και εμείς οι ίδιοι γινόμαστε συνετοί, μετρημένοι καταναλωτές και πλέον βάζουμε τα πράγματα σε μια σωστή σειρά. Έτσι, πρακτικά, θα έλεγα ανάλογα την ηλικία, ότι για παιδιά μικρότερο των 5 ετών, το μόνο που τους νοιάζει είναι η ασφάλειά τους. Δεν τους νοιάζει τίποτα άλλο. Δεν τους νοιάζει αν έχουμε πολλά χρήματα ή λίγα. Το μόνο το οποίο τους νοιάζει είναι να αισθάνονται ασφαλή. Για παιδιά 6 με 9, εδώ τα παιδιά σκέφτονται με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο σε αυτήν την ηλικία. Σκέφτονται πάντοτε με όρους άσπρο ή μαύρο. Δηλαδή, συνήθως ο γιος μου πολλές φορές μου κάνει την εξής ερώτηση. Μπαμπά, είμαστε πλούσιοι ή φτωχοί? Δεν υπάρχει τίποτε ενδιάμεσο ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Δεν ξέρουν τι σημαίνει το χρήμα, δεν ξέρουν να μετράνε το χρήμα. Θυμάμαι μια φορά ήμασταν σούπερ μάρκετ μαζί με τον γιο μου, τον Μάρκο, και ψωνίζαμε και ξαφνικά μου λέει: μπαμπά, βρήκα ένα ευρώ κάτω. Και γυρνάω και μου δείχνει ένα πεντάρικο να κρατάει στα χέρια του. Δηλαδή, με άλλα λόγια, δεν ξέρουν την αξία την οποία έχει το χρήμα. Γι' αυτό πρέπει σε αυτή ειδικά την ηλικία να είμαστε πολύ φιδωλοί για το πώς επικοινωνούμε την οικονομική κρίση. Οπωσδήποτε όμως, καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν, ειδικά σε ηλικία 10 με 12, μπορούν να συνθέσουν πιο πολύπλοκα στοιχεία μέσα στο μυαλό τους και σε αυτή την ηλικία πρέπει να τους δίνουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Ειδικά όταν έχουμε έφηβους μέσα στο σπίτι, τότε πιστεύω ότι πρέπει να τους βάζουμε σημαντικά στην κατάρτιση του προϋπολογισμού του σπιτιού. Τώρα, κλείνοντας, θα ήθελα να μιλήσω για ένα διαφορετικό δρόμο, για ένα καλύτερο δρόμο. Λέω εδώ, αλλά ίσως είναι ένας διαφορετικός δρόμος που αποτελείται από δύο πράγματα. Πρώτο πράγμα είναι η αγάπη. Πιστεύω ότι τα παιδιά χρειάζονται δύο πράγματα βασικά πέρα από τα όσα είπαμε μέχρι τώρα, που είναι πάρα πολύ κρίσιμα και πολλές φορές τα πιο δύσκολα να τους δώσουμε. Είναι η αγάπη. Όλοι θα πούμε καλά ότι τα παιδιά μας τα αγαπάμε. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και ο γνωστός συγγραφέας, ο Γκάρι Τσάπμαν, που υπάρχει και το βιβλίο του στα ελληνικά, «Οι 5 γλώσσες αγάπης», είπε το εξής: «Όταν τα παιδιά αισθάνονται ότι τα αγαπάμε γνήσια, όλος ο κόσμος φαίνεται λαμπρότερος. Ο εσωτερικός κόσμος είναι πιο ασφαλής και έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να συνεισφέρουν θετικά σε αυτόν τον κόσμο». Είδατε πραγματικά τι κάνει η αγάπη. Και δυστυχώς ή ευτυχώς, πιστεύω ότι όλοι αγαπάμε τα παιδιά μας. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σε αυτό. Αλλά πολλές φορές κάθε παιδί προσλαμβάνει και καταλαβαίνει την αγάπη με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο από όσο εμείς. Εγώ, ας πούμε, μεγάλωσα σε ένα σπίτι που ο πατέρας μου πίστευε ότι μας αγαπούσε όταν συντηρούσε την οικογένειά του σε ένα πολύ καλό βιωτικό επίπεδο. Άλλες οικογένειες έχουν κάτι το διαφορετικό, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να μάθουμε ποια είναι η γλώσσα της αγάπης των παιδιών μας. Δεν φτάνει να αγαπάμε, να πιστεύουμε ότι αγαπάμε τα παιδιά μας, αλλά πρέπει να το επικοινωνούμε με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε αυτά να το καταλαβαίνουν. Και το δεύτερο και πιστεύω ίσως το πιο σημαντικό είναι ότι πρέπει να τα μεγαλώνουμε τα παιδιά μας με παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Διαβάζω στην Επιστολή προς Εφεσίους, το 6ο κεφάλαιο, τα γνωστά εδάφια, «Και εσείς πατέρες, Μη φέρνεστε στα παιδιά σας έτσι ώστε να εξοργίζονται, αλλά να τα ανατρέφετε δίνοντάς τους αγωγή και συμβουλές που εμπνέονται από την πίστη στον Κύριο. Και μου αρέσει ένα πάρα πολύ ωραίο απόσπασμα από τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο που μιλάει ακριβώς σε αυτά τα εδάφια και λέει το εξής, ότι μέχρι πότε θα σκύβουμε πάνω στη γη, όλα ας τα θεωρούμε δευτερεύοντα μπροστά στη φροντίδα των παιδιών και την ανατροφή τους με την παιδεία και την θεσία του Κυρίου. Γιατί πλούσιος δεν είναι αυτός που έχει ανάγκη από πολλά χρήματα και που περιβάλλεται από πολλά αγαθά, αλλά εκείνος που δεν έχει ανάγκη από τίποτε. Τα παιδιά μας λοιπόν ας τα προετοιμάζουμε έτσι ώστε να μπορούν να αντέχουν τα πάντα και να μην παραξενεύονται με όσα έρχονται. Ας τα ανατρέφουμε με παιδεία και νουθεσία Κυρίου και θα μας περιμένει μεγάλη αμοιβή. Πραγματικά πόσο σύγχρονα και πόσο επίκαιρα είναι αυτά τα λόγια. Εδώ εγώ τελείωσα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις. Κάποιες ερωτήσεις, απορίες, σχόλια. Ναι.
Ευχαριστούμε πολύ για την ομιλία. Ήταν πολύ περιστατωμένη και επιστημονική και από όλες τις μεριές. Και ωραία και παρακολουθήσει. Βλέπω δύο πράγματα εδώ στο τέλος κυρίως. Το ένα για την αγάπη, θα έλεγα η αγάπη χωρίς όρους. Όπως είναι η χάρη του Θεού για μας, η αγάπη του Θεού για μας. Όπως μας αγαπάει ο Θεός εμάς, θα αγαπάμε τα παιδιά μας χωρίς όρους. Και το δεύτερο, έχουμε ένα πρόβλημα στη σημερινή εποχή, μέχρι τώρα τουλάχιστον, να προετοιμάζουμε, όπως λέει ο Χρυσόστομος, τα παιδιά μας έτσι ώστε να μπορούν να αντέχουν τα πάντα και να μην παραξενεύονται με όσα έρχονται. Αυτό που θα λύσει το πρόβλημα, τα παιδιά να βαθμιαίως να αποκτούν μια σκληραγώγηση για να αντιμετωπίζουν τη ζωή. Γιατί συνήθως τα παιδιά μέχρι που θα πάνε στο πανεπιστήμιο, τα φροντίζουμε εμείς, τα προετοιμάζουμε εμείς, τα δίνουμε χρήματα, δεν δουλεύουν ποτέ και ξαφνικά τελειώνουν το πανεπιστήμιο και δεν μπορούν να προχωρήσουν στη ζωή και να αντέξουν τις αντίξωες συνθήκες. Πώς θα μπορούσαμε να προετοιμάσουμε καλύτερα τα παιδιά σε αυτό το θέμα?
Αυτό που είπες για την αγάπη πιστεύω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα χρησιμοποιήσω κάτι που η αδερφή Μαρία Παπαδοπούλου είχε πει στο συνέδριό μας, ότι η κρίση, λέει, δοκιμάζει τα αποθέματα της αγάπης μας. Δηλαδή ότι πιστεύω ότι, όπως είπα, όλοι αγαπάμε τα παιδιά μας. Αλλά όταν υπάρχει κρίση, όταν υπάρχει δυσκολία, τότε θα δοκιμαστεί το πόσο πραγματικά αποθέματα αγάπης έχουμε και το ποιες είναι οι προτεραιότητές μας. Τώρα για το δεύτερο, για το πόσο πιστεύω μπορούμε να χτίσουμε ενημερωμένους πολίτες, εξαρτάται από τον καθένα μας. Δεν μπορεί αυτό.
Δεν εννοώ ενημέρωση, να τα προετοιμάζουμε ώστε να μπορούν να αντέχουν τα πάντα.
Πιστεύω, εκείνη είναι θεωρητικό. Όχι, δεν είναι θεωρητικό. Πιστεύω πάνω απ' όλα είναι η πνευματική προετοιμασία. Δηλαδή, αυτό που είπα για τις αξίες. Ποιες αξίες έχουν πρώτα στην ζωή τους. Τι είναι το πιο σημαντικό για αυτούς. Γενεοδορία. Είναι σημαντικότερο πραγματικά να κάνουν το θέλημα του Θεού. Εντάξει, δεν θέλω να το πνευματικοποιήσω, αλλά πραγματικά πιστεύω ότι από εκεί πρέπει να ξεκινάμε. Από το ποιες είναι οι προτεραιότητες μας στη ζωή. Εκεί είναι το α και το ω. Αυτή είναι πραγματικά η απάντησή μου. Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος έχει να πει κάτι ή εσύ, Αντώνη. Ναι.
Κάποια στιγμή διάβαζα για να απαντήσω στο ερώτημα που τέτοιχε. Ένας πατέρας ήθελε να δείξει την αξία των χρημάτων στο παιδί του και σε ένα φίλο του. Ήθελε να γίνει πλούσιοι. Και να μην ας πούμε, τα στριμώξει, τα κάνει να δυσκολευτούν, να τους κατέφερε σε θεματική εργασία. Λέει, για να μάθετε πρώτα να εκτιμήσετε το ελάχιστο νόμισμα. Με έναν τρόπο τους κατεύθυνε ως σε μια κυρία, σε μια γειτόνισσα, μπορούν να κάνουν κάτι. Και το πώς η κυρία αυτή, η γειτόνισσα, θα μεταφέρει την ευχαρίστησή της, αυτό να τους αρκεί. Και λίγο και πολλές οικογένειες ανάλογα τι αυτό μπορεί να είναι μια βοήθεια στο χωράφι, μια βοήθεια σε μια χειρονακτική εργασία.
Πάνω σε αυτό, θυμάμαι κάποια στιγμή, σαν εμπειρία, το οποίο πραγματικά πήγε στον αδερφό μου και τον εαυτό μου, ήταν το εξής. Είχαμε πάει σε κάποιο από τα λεγόμενα εκπτωτικά χωριά. Ξέρετε, την εκπτωτικά χωριά στο εξωτερικό, στην Ολλανδία, ήταν ένα χωριό ιδιαίτερης οικονομικής ζώνης που μπορείς να βρεις πάρα πολύ φτηνά γνωστές μάρκες ρούχων και παπουτσιών και οτιδήποτε άλλο. Τέλος πάντων, καθώς πηγαίναμε και είχαμε πάρα πολύ λίγο χρόνο, μας είχε πιάσει ένα πράγμα σαν, πώς να πω, τρέλα, να προσπαθήσουμε όσο δυνατόν σε λιγότερο χρονικό διάστημα να πάρουμε όσο δυνατόν περισσότερα πράγματα σε πολύ καλές τιμές, αλλά να είναι φίρμες. Καθώς επιστρέψαμε από αυτό το ταξίδι μας και την επόμενη μέρα είχαμε βγει μια βόλτα με τα παιδιά στην αγορά, παρέτησα τα παιδιά να λένε το εξής: «Παπά, αυτό δεν μπορώ να το πάρω», λέει, «δεν είναι φίρμα». Σκέφτηκα και λέω, τι κάνω πραγματικά, τι κάνω, δηλαδή τι είναι αυτό το οποίο δίνω στα παιδιά μου, χωρίς να τους έχω πει τίποτε. Τα παιδιά προσλαμβάνουν αυτό το οποίο βλέπουν στη ζωή μας. Όταν δηλαδή η κατανάλωση είναι πρώτο πράγμα στην λίστα μου, όταν βλέπω την ζωή σαν μια κατανάλωση καθημερινή αγαθών και αυτό δεν σταματάει ποτέ, πραγματικά τα παιδιά θα ακολουθήσουν το παράδειγμά μου. Ένα άλλο παράδειγμα έγινε πρόσφατα και αυτό αναφέρεται λίγο για την πνευματική ζωή, είναι ότι σαν οικογένεια συνηθίζουμε να φεύγουμε όλοι μαζί από το σπίτι με ένα κοινό αυτοκίνητο και μοιραζόμαστε. Και συνήθως ακούμε, επειδή είναι γύρω στις 8 η ώρα, ακούμε πάντα τα δελτία ειδήσεων και σχολιάζουμε τις ειδήσεις. Προχθές το απόγευμα είχα βάλει ένα CD χριστιανικής μουσικής στο αυτοκίνητο και άκουγα. Ξαφνικά η κόρη μου λέει, «Μπαμπά, μπορούμε να ακούμε αυτό το CD το πρωί που πηγαίνουμε στο σχολείο?» Γιατί λέει, «Όταν ακούω αυτά τα τραγούδια, παίρνω δύναμη». Δηλαδή, και αυτό πάλι εκτύπησε ένα καμπανάκι μέσα μου. Και λέω, τα παιδιά μου τι κερδίζουν όταν ακούνε τις ειδήσεις μαζί μου και όταν αρχίζω και εγώ σχολιάζω τις ειδήσεις. Αυτό πόσο πολύ μπορεί να τους βοηθήσει. Είδατε, από ένα απλό πράγμα, δηλαδή ακούγοντας ένα χριστιανικό CD, το οποίο ήταν και στα αγγλικά κιόλας, ούτε καν ελληνικά, το παιδί καταλάβαινε ότι υπάρχει μια μεγάλη διαφορά στη ζωή του για το πώς μπορεί να αντιμετωπίσει την ημέρα σε αυτόν τον κόσμο. Οπότε πιστεύω είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπα, δηλαδή το τι βλέπουν, όπως είπε και ο Θοδωρής, το τι βλέπουν από εμάς, γιατί τα παιδιά ουσιαστικά είναι πιστά αντίγραφα. Θέλεις να πεις κάτι, Τόνι? Κάποιος άλλος? Ναι, αδερφέ Κώστα.
Ευχαριστούμε τον Θεό που εμπιστεύομαστε στα χέρια του Θεού για όλες τις περιπτώσεις και όλες τις καταστάσεις. Θα πρέπει τα παιδιά να ξέρουν ότι πάνω από μας είναι ο Κύριος και θα πρέπει να ξέρουν ότι προσευχόμαστε και να τα υπενθυμίζουμε τα παιδιά. Ότι εμείς είμαστε παιδιά του Θεού και έχουμε έναν πατέρα που ξέρει και τις ανάγκες, που ξέρει και την αγάπη Του για μας και ξέρουμε εμείς ότι ο Θεός δεν θα εγκαταλείψει τα πιστά του παιδιά. Αλλά και οτιδήποτε να γίνει ακόμη, θα ξέρουν τα παιδιά ότι κάποιος παρακολουθεί και τα διοικεί. Να βλέπουν σε όλα τα μέρη, ας είναι και στην οικονομική δυσχέρεια και παντού, ότι εμπιστευόμαστε στα χέρια του Θεού. Εκείνο θα του δώσει ειρήνη το παιδί, θα εμπιστευτεί και αυτό με κάποιον τρόπο και αυτό είναι το κυριότερο μες στην πορεία την πνευματική. Εγώ, όπως είπατε, πιστεύω ότι η καλύτερη διαπαιδαγώγηση του παιδιού στην πνευματική του πλευρά γίνεται από την οικογένεια. Αλλά το παιδί παρακολουθεί κατά πόσο εμπιστευόμαστε εμείς, όχι με λόγια, αλλά όταν ξέρω ότι προσευχόμαστε οτιδήποτε, δεν θα είμαστε έξω από τα γεγονότα, μέσα στα γεγονότα, αλλά μαζί με τον Κύριο. Τότε πιστεύω και τα παιδιά θα μάθουν να εμπιστεύονται στον Κύριο και αυτό είναι το πνευματικό όφελος για όλους μας. Και τον ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό.
Κάτι άλλο? Ζω ότι πριν ολοκληρώσουμε κάπου εδώ.